وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفوا.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Ostirala duela minutu gutxi amaitu dugu ostiralero egiten dugun edo izaten dugun Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko tertulia edo mailinguru hori, eta gaurkoan atal berri bati paso emango diogu, inauguratuko dugu atar edo tarte berri bat nazioarteko, bueno, aktualitateari begira eskiniko diogun tarte bat, kanpora begiratzeko, bueno, ba, denbora hartuko dugu ostiralero. Horretarako, ostiralero kolaboratzaile desberdin bat izango dugu, alegia, hilabete batean lau kolaboratzaile desberdin, eta gaurkoan gure lehengo kolaboratzailea dugu gurekin, hilean behin gurekin egongo dena, eta dagoeneko zuetako askok ezautzen duzuena bera Arturo Villanueva bada, eta berarekin batera, bueno, hor, Irlandan, Erresuma Batuan, Ingalaterra, esan ezagun Europa iparralde horretan gertatzen diren kontuak ikasi eta ezagutuko ditugu bere bitartez. Egunon, Arturo.
Egunon, Jo Mikel.
Bueno, gaurkoan hasteko aipatzen genizun kolorazioari ekiteko, bueno, hemen euskarrean interesa handiarekin jarraitzen dugula Eskoziako, bueno, galdeketa hori, independentzia prozesu hori, horri buruz hitz egin nahi genuen, baina aipatu diguzu horrekin hasi horretik komeni dela pixka historia egitea, ez da? Eta historia hori aipatzerako orduan komentatzen zenun lehen puntu gisa Erresuma Batuaren historia nolabait laburtza interesantea litzatekeela.
Bai, Irlandari buruz edo Irlandaren iparraldari buruz hitz egin dugunean, kokatu izan dugu pixka bat, termino batzuen inguruan. Ongi dakialako, ba, nahiko nahasmena dagoela horren inguruan, eta Erresuma Batua bada nahasmena sortzen den termino horietako bat, ez? Horrekin batera, bueno, pixka kokatuko dugu Eskoziaren historia. 1843 garren urtean Eskozia estatu independente gisa sortzen da, eta estatu independente izanen da 1707 arte. Eta 1707an urte horretan sortzen da Erresuma Batua deitzen duguna. Izan ere, Eskoziako parlamentua eta Ingalaterrako parlamentuaren artean batasunaren akta sinatzen dute, eta horrela sortzen da, esaten duanez, Erresuma Batua, 1707an, horren dela 300 urte. Hori oso data garrantzitsua da, ia 100 urte beranduago, 1800 garren urtean, Irlandarekin berdina ginen da, beste batasunaren akta, eta orduan Irlanda Erresuma Batuaren barnean edo egitura administratibo horren barnean kokatuko da. Eta hori izanen da Erresuma Batua, gaur egun Irlandaren hegoaldea estatu independentea da, beraz gaur egun Erresuma Batua osatzen dute Gales, Ingalaterra, Eskozia eta Irlandaren iparraldea. Bai, nik uste horrela ongi ulertzen dela, eta garrantzitsua da hori jakitea ere gaur egungo Eskoziaren egoera ere ulertzeko, ez? Naiz eta esan dudan bezala, 1843-tik 1707-ra Eskozia estatu independentea da, 1707an Erresuma Batua sortzen da, Ingalaterrarekin bat egiten den akordio horren bidez, esan beharra dago, hori parlamentuen arteko akordioa dela, eta hor, aristokraziek hartzen dute erabaki hori, herri mailan protesta asko egon dira horren inguruan. Beraz, hori ere onik uste dut oso garrantzitsua dela jakitea. Baina, azkin 300 urtetan, hala ere, Eskoziak gorde ditu bere sistema legala, bere hezkuntza sistema, bere instituzio erlijioso propioak, eta hori nik uste dut garrantzitsua dela ulertzeko, ba, nortasun eskoziarra, zerratik da oraindik ere hain gartxoa, ez?
Zerratik mantendu duan, bueno, oinarri teoriko interesantea, eta eta beharrezko eman diguzu minutu pare batean, baina bueno, nik uste asimilatzeko nahikoa, eta horrekin beste ardaz bat, Eskoziak ulertzeko beste ardaz nagusi bat litzateke ulertzea, zer dan Eskoziako alderdi nazionala, azkamatan hori delako momentu hauetan, bueno, SNP alderdia ari da gidatzen nolabait, bueno, galdeketa edo independentzia horretarako bidea, bera da gidaritza daramana. Orduan, alderdi hori noiz sortzen dan, bere oinarriak zeintzuk diren jakitera interesantea, za?
Bai, hori ere erabat garrantzitsua da gaur egungo egoera ulertzeko. 1934ean sortzen da Eskoziako alderdi nazionala, SNP, eta bueno, izan ditu bere gora berak urte guzti hauetan, esan nahi dut herri sustengoaren inguruan, hauteskunde ezberdinetan, baina daude momentu batzuk nik uste dut merezi duela azpimarratzea, ez? Alde batetik, bueno, alderdia kokatuko da zentro ezkerrean, gehien bat, 70. hamarkadan kokatzen da era argi batean sozialdemokraziaren espektroan, eta 79an egonen da saiakera bat alderdi sozialista bezala kokatzeko. Hori bultzatuko duen jendea kanporatu izanen da alderditik, eta hoien artean nor dago eta Alex Salmond, gaur egun lehen ministroa dena, ez? Eta SNP-ren buruzagia. Hoiek kanporatuko dituzte, baina 80. Hor egonda betidanik eztabaida bat SNP-ren barruan izan behar den alderdi zabal bat, ez? Edo betiko eztabaida ezkerra eta eskuinaren artean, eta ezkerraren barruan ere kokatzea sozialdemokrazian edo sozialismoan, hori izan da pixkate eztabaida. Gaur egun argi dago kokatu dagoela sozialdemokrazian, alderdi laborista britainarraren ezkerrera, argi eta garbi, inungo zalantzarik gabe, eta horrekin batera esanen genuke alderdiak zalantzarik gabe ere bere apostu dela independentzia, ez? Hori da egiten duena. Eta gaur egun alare alderdiaren barruan badaudere sektore ezkertiarragoak, badaudere kanpoan dauden mugimendu edo ezker iraultzailearen talde batzuk, adibidez Eskoziako mugimendu errepublikarra eta sozialista, adibidez berak plantatzen dute SNP-ren barruan kokatu egin behar dela sektore sozialista edo militante sozialistak, beraz badaude badagolako, bueno, pixkat SNP-ren aldeko apostua ere ezkerreko alderdien o sektoren aldetik, ez?
Hori beraz, bueno, batetik erresuma batuaren historia epatu dugu, besetik, bueno, ondo azatu zuen Eskoziako alderdi nazionalaren historia eta bere baitan dauden korrontak, edo bere baitan eta kanpo dauden korronte independentista horiek. Ez da, galdera potolegia da, baina kontutu hartu da Eskozian gertatzen ari dena, Ipar Irlandako prozesu eta bar, esan dezakegu gaur egun erresuma batuan dezentralizazio prozesu bat ematen ari dela, lehenagotik dator, abia puntuan gaude, zertan gaude, zentzurretan?
Bai, hemen deitzen zaio esku ordetze prozesua, edo devoluzio prozesua, ez? 80. hamarkadaren erdi aldean hasten da prozesu hori, ziurrenik Irlandan iparraldean gertatzen ari denaren gatik, bueno, eragina izan badauka, hor 87an, gogatu behar dugu, 88an sinatzen da bakakordioa Irlandaren iparraldean, baina prozesua aurreko urtetatik dator, eta esan nahi dut, zurrunbilo horretan planteatzen da alderdi laboristaren aldetik, Londresetik planteatzen da, hori devoluzio prozesu hori, ez? Eta horretan, 87an, badago referendum bat Eskozian, eta herriak horren alde egiten du, bere autonomiaren alde egiten du. 88an, esan duenez, bakakordioa sinatzen da Belfasten, eta 89an, esku ordetze prozesu hori burutzen da jada, eskumenak, hainbat eskumen pasatzen dira Londresetik Edinburgora, eta parlamentu eta gobernu propio izanen ditu Eskoziak 89an.
Hori, barkatu, 89an izango ditu parlamentu propio aipatzen zenuen, horrekin lotuta, bueno, horra, aipatu dago ez da, SNP alderdiaren ibilbidea eta historia, independentziarako estrategia horretan zer nolako bideak jorratu ditu alderdi honek? Bueno, ni behintzat ni dakiala ez du nolabait estrategia armaturik edo borroka armaturik erabili, bestelako bide batzuk jorratu ditu. Zein da alderdi honen, Eskoziako alderdi nazionalistaren estrategia independentzia lortzeko?
Bai, bueno, esan marko genuke, ba, alderdiaren indarra nola joan den azken urtetan, horri nik zut garrantzua dela ere, 2002an, iruko hauteskundetan, bozken uneko berrogeita, barkatu, hogeita irua, hogeita laua lortzen du, eta azken hauteskundetak 2011an uneko berrogeita bosta. Beraz, nik uste dut hor argi dagola Eskozian, Eskoziaren zati batzuk alderdi laboristaren gotorlekuak baziren, SNP-ren proposamenak, nik uste dut oso nazionalismo modernoa, ez du hainbeste oinarritzen bere independentzi naia iraganean, baizik eta orainaldian eta etorkizunean, ez? Oso plantamendu, esaten duenez, alderdi laboristaren ezkerretik jotzen du SNP, lortzen du 2007an hauteskundetan lortzen du gobernua osatzea, oraindik ere gutxiengoan, 2011an lortuko du gehiengo osoa Eskoziako parlamentuan, eta argi dago olako igoera izan duela bere oinarria plantamendu hori esaten duenez ezkerretik egindako plantamenduengatik. Eta argita garbi lotzen du bere independentzi naia herriaren ongizaterako izan behar dela, ez. Eskoziarren esku egon behar direla erabakiak, eta eskoziarrek badaukatela, historian izan dutelako indarra, 18. mendetik, Edimburgo, ilustrazioaren hiriburua zela esaten zen, mendebaldeko Atenas, Glasgowren indarre industriala, iparraldeko itsasoan dauden petrolio eta gasa poltsak dira Europan dauden handienetarikoak, alderdi laboristak ere eraman ditu hainbat gerretara, eraman du Erresuma Batua, hor dago Irak eta Afganistan, SNP oso argi eta garbi planteatu du gerraren aurkakoak direla, gobernuan egon diren bitartean eta dauden bitartean hezkuntza unibertsitatean ere doakoa da, ongizate estatuari eusten dio argi eta garbi, eta hori da bere apostua, ez? Zentzu horretan ikustu hori nahiko nazionalismo aurrerakoia eta oso era modernoan, ez? Eta beraiek plantatzen dute Europaren iparraldean dauden estatuen moduko estatu bat da plantatzen dutena, ez? Suedia, Norvegia eta hoiekin ere loturak indartzearen alde hitz egiten dute etengabean. Nik uste dut hori pixkat horako zertzela batzuk emateagatik hortik jotzen du. Orain artekoa, orain arte egindakoa eta ja postua argitagarri 2004etik plantatzen ari ziren independentzia referendum bat egin behar zela, eta orain ja azken hilabetean hori zehaztu eginda, ez?
Zehaztu eginda. Beraz, azken batean hemen Euskal Herrian adibidez momentu honetan sektore soberanisteek, abertzalek, ezkertiarrek plantatzen duten oso hildo antzekoa izango litzateke, nolabait krisari aurre egiteko bai soberania politikoa, baina baita ere ekonomikoare beharrezkoa da, eta abar, hori kontutan hartuta, badirudi Eskozia mentzat aurrera dijoala kontua, independentzia lortuz gero edo dagoeneko puntu ontatik abiatuta prozesu honek zer nolako eraginaka Erresuma Batuan dauden beste nazioetan, esan eta Irlandan, Galesen edo Inglaterran bertan ere, zer nolako eraginaka honek guztiak?
Bai, alde batetik, esan berra, Eskozian baitan ere, ez da bakarrik SNP, independentzian alde egiten dutenak, alderdi berdeak ere horren alde egiten du, eta ezker iraultzailearen beste alderdi txiki batzuk, horren dela gutxi ere, troskistaren alderdi batek ere horren alde egin du, eta hori da alderdi bat Britania osoan antolatzen dena. Esan nahi dut, nahiko anitza dela independentzian aldeko autu hori, hitz egin dugu devoluzio prozesu horretaz, eta prozesu horretan ere Galesen sortu zen batzar propioa, hor dago Plaid Cymru alderdi nazionalista, uneko hogeiaren inguruan dabiltzana, baina oraintxe bertan dituzte alderdiaren barruan buruzagitzarako hauteskundeak, eta orain dela hiru hilabete aukerarik ez zuen Lian Wood emakume errepublikarra eta sozialistak oso aukera argiak ditu alderdia alderdiaren burua bihurtzeko, eta hor ere ikusten da, ba, Galesen ere bere eragina ezten ari dela Eskozian independentziaren aldeko prozesua. Beraz, berez SNP eta Plaid Cymru alderdian artean oso lotura estua dituzte. Martin McGuinness, Irlanda iparraldeko lehen ministro eta zinfineko buruzagia denak, argi esan du ere, prozesu Eskoziaren prozesuak lagungarri izan prozesu hori lagungarri izan daitekeela ere Irlandan iparralderako 2016, 2020an, 2021an plantatzen du berak ere erreferenduma egitea. Ingalaterran bertan egon daitezken sektore ezkerko sektore iraultzaileagoak ez direnako zu indartsuak sektore antiimperialistatik eta bar egiten ari dan irakurketa ere Erresuma Batua bezalako estatu imperialista bat apurtzea hori oso ona izanen dela bai, bueno, mundu mailan imperialismo horren aurrean altzatzen direnentzako, baina baita ere Ingalaterraren barruan ere, ba nolabaiteko prozesu berri bat, berriztagarri bat pixkat ere ezkerretik ikustea Alderdi Laburista, ba nola dagoen eta bar, bueno, horrek ere eragin izaten alduela eta noski Eskoziak plantatzen duela oso eredu aurrerakoia ezkerretik eta bueno, horrek ere bere eragina oso positiboa izanen duela ere Ingalaterran, ez? Ez nahi dut Erresuma Batuaren barruan eragina izan daiteke nazio txikientzako, baina baita ere ezkerrarentzako, ez? Eta lehenbiziko aldiz eta oso era argian irakurtzen ari gara etengabean hainbat egunkari eta edabide bretainertatik argita garbe aipatzen ari da badagola arrisku oso erreala Erresuma Batua desagertzeko urrengo urtean, bai Eskozia, bai.
Arturo, eta horrekin lotuta bukatzeko barkatu hor eten bat egitea, baina minutu bat, bi minutu eskas besterik ditugu Erresuma Batua etetea esate zenuen, bueno, hau guztiak kontutan hartuta gaur egungo Erresuma Batuaren marko politiko hori ezagutzen dugu, kontatu ditugu barne mugimendu horiek guztiak aipatu izkiguzu, beraz zer aurreikusi daiteke epe ertainera edo?
Bueno, azteko, maiatzara bitartean badago prozesu bat referendumaren nondin orakoak zehazteko, herri kontsulta prozesu bat dago martxan.
Hori Eskozian.
Hori Eskozian. Mm-hmm. 2014ko udazkenerako plantatzen da independentzia referenduma. Momentu enten plantatzen da galdera bakarra, hau da, Eskozia independente bat nahi duzu, bai ala ez, baina Alex Salmonen plantatzen du beste tarteko bide bat, Devo Max deitzen dena, ez? Batez ere, zerga eskumenen inguruan, bueno, ba, independentzia lortzea, baina ez independentzia osoa estatu bezala, ez, tarteko bide bat. Hori horrenikan ez dago argi, hori ikusiko da, eta 2016 plantatzen da estatu independentea sortzeko urtea, baldin eta 2014ko referenduma irabazten bada. Hori zuteke pixkat urrengo urratsak, eta noski, horren inguruan, guztiaren inguruan sortzen den zurrunbiloa, herri mailako eztabaidak, eta bar, oso une garrantzitsuak eta zirarragarriak, ez?
Bai, oso une garrantzitsuak eta adibidez, abertzaleon ikuspegitik, Euskal Herriko ikuspegitik oso interesanteak eta gainera kaso batzutan didaktikoak ere izan daitezkenak. Edozein kasutan, Arturo, gaur hemen bukatu behar dugu, nahiko errepaso sakona egin dugu edozein kasutan Eskoziaren historia eta hango prozesu independentista zertan den ikusteko, errepaso sakona eman diguzu. Edozein modutan, gaur tarte berria oso aldu dugu, datozen asteetan beste kolorat zehiatzuk izango ditugu, baina hilabete bat barru, labaste barru, berri ere gurekin, beraz, datorren hilera arte, Arturo, eta ondo segi, eta mila esker batez ere.
Ba, mila esker zuei, eta aukera izanen dugu, ba, mugarri guzti horiek eta aurratxu guzti horiek garatzeko.
Ondo segi.